Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Put Vrbas-Kula kod ulaza u Kulu jutro zblokirali radnici fabrike Terna. U Guči ministarstvo zdravlja pojačalo mere zaštite od pandemije novog gripa, policija sprovodi strožu kontrolu saobraćaja. Makedonski sud odbio registraciju grčko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. U Srbiji danas povremeno kiša, maksimalno 25 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još ima li razloga za strah zbog festivala Trube u Guči.
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip, doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi.
O rizicima ćemo još razgovarati sa Branislavom Teodorovićem iz Grupe za borbu protiv pandemije, ali i o bezbednosti u saobraćaju, i to iz Komiteta za bezbednost saobraćaja sa Damirom Okanovićem. Javnost Bosne i Hercegovine je šokirana nakon što je obelodanjeno da su posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije BiH, identifikovani još pre 8 godina. Zbog čega je to tek sada objavljeno, pita se njegova udovica Esma.
Prvo pitanje koje sam ja Amoru postavila bilo je: Amore, kako je moguće? Da znate šta sam dobila odgovor, i zato bih sad mogla da vrisnem, da me čovječanstvo čuje. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana.
Također govorit ćemo i o pretnjama upućenim gradonačelniku Zrenjanina.
Prva reč koju sam razumeo je ustašo. E sad sljedeća rečenica je bila: to je ustašo, ti i tvoj sin ste gotovi.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stotinak radnika fabrike kože Terna iz Kule blokirali su jutros oko 8 sati magistralni put Vrbas-Kula blizu ulaza u Kulu, nezadovoljni jer više od godinu dana nisu dobili platu. Na licu mesta je novinar BT Dinko Gruhonjić.
Radnici su juče blokirali isti putni pravac, a policija uklonila blokadu i privela sindikalne aktiviste na informativni razgovor. Policija je danas upozorila radnike da uklone blokadu jer je nezakonita. Radnici se nisu uklonili s puta nakon upozorenja. Najavili su da će, ukoliko policija ukloni blokadu puta, oni protest nastaviti ispred zgrade opštine u Kuli. Na licu mesta je 50-ak policajaca, dok saobraćajna policija vozila preusmerava na druge putne pravce.
Ministarstvo zdravlja preduzelo je sve mere prevencije od novog gripa na juče započetom festivalu Trube u Guči, potvrđeno nam je u radnoj grupi za odbranu od pandemije. Tu upozoravaju da trenutne vremenske prilike pogoduju širenju virusa. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja također apelovano na posetioce ove manifestacije da se uzdrže od upotrebe alkohola. MUP Srbije preduzeo je pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni manifestacije. O tome ćemo sa našim gostima razgovarati za koji minut na početku tematskog dela emisije, a inače 49. sabor Trubača u Guči otvoren je juče. Saborsku zastavu podigao je prvi pobednik sabora Dragan Jovanović, a festival je otvorenim proglasio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
Obećavamo ime Vlade Republike Srbije da će predsjednik države biti iduće godine pokrovitelj sabora u Guči. Vi ste danas jedan od retkih brendova Republike Srbije, naravno pored ovih mladih sportista u svetu, i zbog toga je Guča nešto što u svetu ne postoji.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev će u oktobru na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića posjetiti Beograd, gde će učestvovati na samitu posvećenom rusko-srpskom strateškom partnerstvu, saopšteno je u Kremlju. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenio je da bi zakon o informisanju mogao dodatno da zakomplikuje već dosta složenu situaciju u Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Mislim da ne bi imalo nikakvog smisla da Srbija sebi komplikuje situaciju zakonom koji joj ne bi koristio na putu u Evropsku uniju, istakao je Kacin u intervju za List danas. Premijer Srbije Mirko Cvetković naložio je da se utvrde sve okolnosti pod kojima su ranije dodeljivani stanovi zaposlenima u vladi, saopšteno je iz Vlade Srbije. Podsećamo, mediji su proteklih dana izveštavali o dodeli stanova vladinim službenicima u vreme mandata Vojislava Koštunice po veoma povoljnim cenama. Generalna sekretarka aktuelne vlade Tamara Stojčević.
Već je 200 stanova koji su dodeljeni od strane prethodnih vlada. Za sada je stopirano potpisivanje ugovora za oko 30 stanova i svih 200 i plus tih 30 će biti predmet preispitivanja. Ukoliko se nađe da su oni dodeljeni u skladu sa postojećim uredbom, bez obzira na to, izvršit će se revizija cene po kojoj su oni kupljeni ili otkupljeni i ponudit će im se da kupe te stanove po realnoj tržišnim vrednostima i cenama.
Makedonski sud nije dozvolio registraciju grčko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije na čijem je čelu egzarh srpskog patrijarha Jovan. Kako je saopštio sud, registracija nije dozvoljena zato što u svom imenu sadrži deo naziva Makedonske pravoslavne crkve, a u isto vreme ima i naziv sličan nazivima drugih crkava i država. Viši sud u Podgorici naložio je raspisivanje Interpolove poternice za petoricom optuženih za ratni zločin u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba, koje je crnogorska vlast 92. izručila vojsci Radovana Karadžića. Budući da neke od osoba sa liste imaju državljanstvo Srbije, neizvesno je koje mogućnosti nadležnima stoje na raspolaganju u tom procesu. Hrvatska je juče obeležila Dan pobede, domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u znak sećanja na Oluju. Svečanosti je prisustvovao celi državni vrh. Oluja je nazvana velelepnom vojnom akcijom i prekretnicom u savremenoj hrvatskoj istoriji kojom je zaokruženo stvaranje Hrvatske države. A hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i ovaj put osudio je sve zločine počinjene u domovinskom ratu. Javlja Ankica Barujer-Mladinović.
Oluja je bila izvrsno pripremljena i provedena vojna operacija, istakao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u Kninu, no ponovno je osudio sve zločine koji su se dogodili.
Ulazak hrvatske vojske u Knin značio je kraj pobune dijelom zaslijepljenih, a dijelom zavedenih naših građana srpske nacionalnosti. No taj događaj nije bio kako su poneki mislili, pa su se tako počeli ponašati, znak za obračun mimo svih pravila i konvencija s onima koji su do toga dana bili s oružjem u ruci na suprotnoj strani. Još manje s onima koji su stjecajem okolnosti naprosto živjeli na području što su ga dotada nadzirali pobunjenici uz obilnu pomoć režima Slobodana Miloševića.
Za stvaranje slobodne Hrvatske premijerka Jadranka Kosor je u zasluge hrvatskih branitelja posebice istakla i zasluge Franje Tuđmana.
Za sve nas koji smo imali povlasticu pripadati naraštaju koji je pod vodstvom doktora Tuđmana oživotvorio tisućljetni san o slobodnoj Hrvatskoj, Oluja predstavlja prekretnicu u našim životima.
Svečanost je inače počela podizanjem zastave na Kninsku tvrđavu, a u sklopu državnog protokola služena je svečana misa za domovinu, no predsjednik države Stjepan Mesić nije prisustvovao misi, zbog čega ga je biskup Juraj Jezerinac i neizravno prozvao.
I sudjelovanje državnih dužnosnika u svetoj misiji više je od protokolarnog čina.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez izjavio da njegova vlada planira kupovinu desetina tenkova jer se zemlja osjeća ugroženo planom o povećanju američkog vojnog prisustva u susjednoj Kolumbiji. On nije izneo detalje osim da Caracas trenutno pregovara o kupovini tenkova i oklopnih vozila sa Rusijom. Najmanje 21 osoba poginula je i 6 je povređeno u eksploziji bombe koja je pogodila konvoj vozila na jugu Afganistana koji je išao na venčanje, saopšteno je u Kabulu. U napadu su stradali civili, među njima žene i deca. Novi generalni sekretar NATO Andreas Fogh Rasmussen založio se u Kabulu za ostanak alijanse u Afganistanu uprkos sve manjoj podršci mnogih članica vojnim operacijama u toj zemlji. Političkim i vojnim liderima Afganistana on je poručio: mogu da uverim vas i afganistanski narod da ćemo ostati i podržati vas koliko je potrebno da završimo naš posao. Gradonačelnik Hirošime Tada Toshi Akiba pozvao je na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. godine povodom 64. godine od atomskog napada na taj grad. Oko 50.000 ljudi, među kojima je i preživeli i predstavnici oko 60 zemalja, prisustvovalo je komemoraciji žrtvama napada. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,14% i zvanični srednji kurs je 93,18 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 13 para više nego juče. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o pretnjama porodici zrenjaninskog gradonačelnika, crnogorskoj poteri za odgovornima za deportaciju iz 92. godine, ali najpre u i oko Guče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, sinoć je otvoren 49. sabor trubača u Guči, manifestacija koja je nadaleko poznata, a dolazi iz Srbije, ove godine skopčana sa više rizika. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je profesor dr. Branislav Teodorović, epidemiolog i član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv pandemije novog gripa. Gospodine Teodoroviću, imali smo exit, imali smo univerzijadu, primit će se ta jesen na koju nas mnogi upozoravaju. Koliko ova Guča, odnosno festival u Guči, može biti rizičan s obzirom da se očekuje oko pola miliona miliona ljudi, većinom ljudi iz inostranstva.
Pa sigurno da svaka manifestacija ovakvog karaktera, gde je masonost veoma zastupljena, nosi svoje rizike, kao što je to svuda u Evropi, tako i kod nas. Tamo gde se mogu naći ljudi iz različitih krajeva sveta, a Guča je svakom slučaju interesantna za mnoge, i ne samo iz Evrope, nego i Severne Amerike, Azije, Južne Amerike, tako da praktično mi imamo jedan rizik kod Guče koji je bezmalo jednak one što smo imali na Exitu. Može se reći, međutim, da ipak vremenski uslovi u Guči neće pogodovati mnogo, kao što i na Exitu se nisu mnogo odrazili na širenje gripa, jer taj broj koji smo na Exitu otkrili sigurno nije odgovarajući broj onih koji su bili na samoj Guči.
Gospodin Teodorović, ako mogu samo da vas zamolim, izvinite, informišite nas, znači ove promenljive vremenske prilike, čas vrućine, čas kiša, što se može ponoviti u narednih 5 dana koliko traje festival, one ne pogoduju širenju virusa, jel vas dobro razumem?
Velike vrućine koje su bile prethodnih dana su mnogo manje, bolje rečeno nisu pogodovale širenju gripa, jer je bila smanjena vlažnost, a temperature visoke ne odgovaraju gripu. Ovaj virus H1N1 je veoma osetljiv na visoke temperature, tako da ga već temperatura preko 35 stepeni potpuno onemogućava, pa čak i ubija. Međutim, ovaj pad temperature koji sad imamo, ovih nekoliko dana će to biti negde oko 23 do 25 do 27, može pogotovati lakšem širenju. Pri tome dodajemo još ne samo uslovima klimatskim, nego i da se ljudi ne oblače baš mnogo. Ostaju i dalje onako obučeni kako su bili u prethodnim toplim danima. To može da pogoduje i drugim respiratornim infekcijama, ne samo grip.
Gospodine Teodoroviću, što je preduzeto na licu mesta? Kakve su kontrole u Guči na prilazima mestu i tome slično?
Zdravstvena služba u Guči i Zavod za javno zdravlje u Čačku, koji su direktno odgovorni za sve mere koje se preduzimaju na licu mesta u Guči, kao i normalno naše institucije, kao što je Republički institut za javno zdravlje, kao i iz radne grupe, pratimo pomno tu situaciju. Imamo još ispomoć, da tako kažem, i vrlo važnu kontakt prisustvo direktno u Guči i predstavnika Evropskog centra za praćenje zaraznih bolesti, tako da ćemo imati praktično uvid u to iz kojih zemalja eventualno bi se ljudi pojavili sa mogućim znacima, i da to ono možemo proveravati sa, da kažemo, lokalnom nacionalnom službom zdravstvenog obezbeđenja. Tako da praktično sve što je neophodno u smislu i moguće trijaže i prepoznavanja, dijagnostikovanja ili eventualno pružanja zdravstvene pomoći, sve u Guči preduzeto. Njihov dom zdravlja to odlično organizovao.
Profesor dr. Branislav Teodorović iz radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv novog virusa bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je iz Komiteta za bezbednost saobraćaja gospodin Damir Okanović. Gospodine Okanoviću, to je drugi rizik koji se konstantno pojavljuje kada su ovakve manifestacije u pitanju. Ja se sećam jedne velike nesreće i pre nekoliko godina kada je 4 mladih ljudi poginulo. Koliko su ove manifestacije rizične po tom pitanju?
Manifestacije takvog tipa jesu veoma rizične. Inače, moram da kažem da građani imaju mnogo više razloga da se brinu za sebe u saobraćaju nego što se tiče svinjskog gripa, jer u svetu godišnje od svinjskog gripa umire nekoliko stotina ljudi, dok u saobraćaju umire 1.200.000 ljudi. Samo u Srbiji imamo 1.000 poginulih godišnje, od čega troje u proseku svakog dana, dok 65 ljudi biva povređeno. Dakle, Guča jeste visoko rizično mesto i s tog aspekta veoma je dobro što je Ministarstvo unutrašnjih poslova ove godine preduzelo zaista odlučne mere da jednostavno pijan vozač ne sme da se nađe na putu.
Koje su to mere?
To su, da kažemo, one klasične kontrole sa alkotestovima, s tim što je Ministarstvo najavilo 3 prstena kontrole. Najavili su i, da kažem, aktiviranje helikoptera koji će paziti na ostale prekršaje. Uprkos tome, mi pozivamo građane da budu oprezni, ne samo povodom Guče, nego uvek, jer njihova bezbednost u saobraćaju ne zavisi samo od njih sami. Dakle, koliko god da ste savestan i dobar vozač, oko vas su stotine hiljade drugih, neko njih može biti pijan, neko može biti umoran, neko može biti nepažljiv, odsutan i slično, i u samom jednom trenutku može se desiti tragedija. Zbog toga molimo vozače i putnike u vozilu uvek vezan pojas.
Ne znam koliko vam je poznato stanje na terenu, koliko je uopšte moguće da se ovih pola miliona ljudi koliko ih dolazi, pa sad ne možemo, odnosno ne bismo procenjivali koliko vozilo uopšte parkira zgodno i da se ne napravi prevelika gužva, što je automatski novi rizik.
To jeste rizik upravo zbog toga. Mi molimo sve posetioce koji će ići u Guču da koriste sredstva javnog prevoza. Dakle, automobili u tom slučaju najlošije rešenje. Imaćete problem sa parkingom, imaćete problem da vozite ako budete malo više popili, sigurno ćete biti umorni, mnogo je komotnije i lakše platiti autobusku kartu.
Pa makoliko naivno zvučalo svim onima koji danas ili su juče otišli za Guču, savjetujemo nemojte piti, makar nemojte piti mnogo. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja sa nama ovog jutra bio gospodin Damir Okanović. Hvala i vama na ovom razgovoru. I dakle, i dalje u Guči, organizatori očekuju da grada Varošicu koji ima oko 2000 stanovnika tokom 5 dana festivala posjeti oko pola miliona ljudi, od kojih se očekuje da oko 30.000 budu stranci. Iako mnogi tvrde da je to najveći srpski brend, ima i oni koji kažu da u ovom događaju nema ničeg tako specifičnog i da on liči na mnoge slične manifestacije širom sveta. Želimir Bojović.
Ovako zvuči prošlogodišnji pobednik sabora trubača u Guči, orkestar Dejana Lazarevića. Dragačevski sabor trubača svečano je otvoren kod spomenika trubača u centru Guče i trajeće do 9. avgusta, kada će biti proglašen pobednik. Ovaj događaj zvanično je otvorio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, što je na izvestan način i bilo za očekivati, jer je vlada Srbije ove godine pokrovitelj sabora trubača.
Obećavamo ime vlade Republike Srbije da će predsjednik države biti iduće godine pokrovitelj sabora u Guči. Vi ste danas jedan od retkih brendova Republike Srbije, naravno pored ovih mladih sportista u svetu. I zbog toga je Guča nešto što u svetu ne postoji.
Organizatori tvrde da je to jedan od najvećih etnofestivala u svetu, odmah iza karnevala u Rio de Janeiro i Oktoberfest u Minhenu. Sa druge strane, postoji oni koji sabor smatraju letnjom manifestacijom bez prevelikog kulturnog značaja. Očekujemo rekordan broj posetilaca, rekao je Radio Slobodna Evropa Adam Tadić, direktor Doma kulture u Guči, koji organizuje čitav sabor.
Mi očekujemo nekoliko stotina hiljada sigurno u dane, svih 5 dana, naša neka procena na minimum oko 500.000 za 5 dana. Imamo negde oko 200 učesnika u programu iz inostranstva, a to je 9 trubačkih orkestra i nekoliko kulturno-umetničkih društava. Nedeljno oko 47 orkestra ove godine će svirati u ovih 5 dana sabora.
Prvi sabor trubača održan je 14. oktobra 1961. godine. Na Bini u crkvenoj porti nastupala su samo 4 trubačka orkestra i svi su bili iz Dragačeva, a danas u tom kraju ima svega 3 orkestra. Trube su u Dragačevo počelo da dolaze kao i služeni muzički instrumenti iz vojnih kasarni i ratova krajem 19. i početkom 20. veka. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju želju da posete Dragačevski sabor trubača, a razlozi za to su različiti.
Ja nisam zainteresan za to, meni to suviše kičasto deluje i mislim da je to ovako za određenu grupu, što kaže, ljudi.
Super, sutra idemo.
Meni je super, svaki sabor je super.
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip. Doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi se.
Da vam kažem, u ovoj opštoj krizi i problemima sa epidemijom tom, tako tim gripom prokleti, mislim, nije baš poželjno i opravdano.
Jednom sam bila i to je po meni loš, gužva, previše ljudi, previše alkohola, piva, smrdi na sve strane, kupusa, igračice na stolu i tako to. Meni se lično ne dopada, ne bi više odišla.
Iako sabor ima takmičarski karakter, on često ostaje u pozadini slika razgolićenih žena i muškaraca koji igraju na stolovima ispod šatri, okruženi orkestrima koji neprekidno sviraju pokušavajući da zarade što više novca. Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da sabor u Guči ima svojih kvaliteta i naglašeni identitet preko koga se prepoznaje, ali da nije zaočekivati da se takav jedan festival stavlja u rang događaja od posebnog kulturnog značaja.
Ja prosto ne bih Guču stavljao kontekst bilo kakve visoke kulture, niti to bilo ko normalno može da uradi, ali jednostavno Guča se negde nadovezala na jednu tradiciju koja postoji u Srbiji, to je tradicija tih nekih letnjih vašara u tom nekom proširenom izdanju na koje je prilepljeno to takmičenje duvačkih orkestara koji su međuvremenu prosto prepoznati kao nekakva kulturna vrednost ove sredine ovde, muzička vrednost naravno, i dobili na težini i na međunarodnom planu. Tako da je sve to napravilo taj jedan galimatijas od Guče. Prosto ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo i postoji ta neka revija tih orkestara i tako dalje, ali to je prosto jedan događaj gde ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta ja znam, kuvani kupus i pečenje i da se provedu onako kako se verovatno neće provesti u ostalih 360 i nekoliko dana godine i prosto to je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Put Vrbas-Kula kod ulaza u Kulu jutros blokirali radnici fabrike Eterna. U Guči ministarstvo zdravlja pojačalo mere zaštite od pandemije novog gripa, policija sprovodi strožu kontrolu saobraćaja. Makedonski sud odbio registraciju grčko-pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas povremeno kiša, maksimalno 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se gotovo domaćila serija pretnji smrću nosiocima javnih funkcija i aktivistima civilnog društva. Poslednja meta su predsjednik Skupštine opštine Zrenjanin, Aleksandar Marton i njegov 3,5-godišnji sin. Više detalje ima Branka Trivić.
Marton, koji je i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, za lokalne medije izjavio da mu je pretnja izrečena verbalno na ulici i da je reč o dvojici mladića.
Prva
prva reč koju sam razumeo je ustaša, pošto ipak radilo neki 20-25 metara razdaljine. E sad, sledeća rečenica je bila potpuno meni razumljiva, to je ustašo, ti i tvoj sin ste gotovi. Nisam bio sa sinom, ali to me još više brine, zato što je to očito neko ko je meni nepoznat, ali sam ja njemu poznat i poznata mu je činjenica da imam sina od 3,5 godine. To mi je da je ovo zaista informacija koju unosi nemir, i ovako predsjednik Skupštine grada ne može da se osjeća bezbedno, a realno sada, a nisam kukavica, moram da istaknem da ne može niko da se osjeća bezbednim kad mu detetu prete.
Marton je naveo da je u poslednjih mesec dana izložen žestokom napadu u Zrenjaninu zbog svoja dva poteza, kako navodi, atipična za Srbiju 21. veka. Određeni krugovi u gradu su mu, kaže, zamerili to što je kao predsednik Zrenjaninske skupštine primio grupu hrvatskih logoraša i kritikovao izgradnju nove pravoslavne crkve u Zrenjaninu, ne zato što ima nešto protiv crkve, već zato što se troši novac u godine ekonomske krize. Na Martona se okomila i organizacija pod nazivom Partija veterana Srbije, koja je saopštila da je nezadovoljna zbog toga što je primio predstavnike Hrvatskog udruženja pravnika Vukovar 1991. i podržao njihovu ideju o postavljanju spomen obeležja u selima Stajićevo i Begejci, gde su boravili kao ratni zarobljenici 1991. godine. Veterani traže da se Marton pozove na odgovornost, da se povuče njegova odluka i upozoravaju da će u suprotnom organizovati svoje članstvo i sprečiti izvođenje, kako su naveli, tog sramnog i uvredljivog akta po srpske borce i narod. Povodom pretnje smrću upućenih predsjedniku Zrenjaninske skupštine Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neometano izricanje pretnje smrću u ovom društvu posljedica toga što se takva praksa ne sankcioniše.
Aleksandar Marton je samo jedan od, nažalost, brojnih funkcionera Lige koji u poslednje vreme dobijaju pretnje smrću. Pre samo nekoliko mjeseci smo imali Pančevo oblepljeno slikama Marka Karadžića, Nena Čanar, Bojan Kosteš su isto tako dobijali pretnje smrću, što očigledno pokazuje da je to i dalje nesankcionisan način borbe, što nikako ne sme biti slučaj.
Pavel Domonji, šef Vojvođanske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava, također ocenjuje da atmosfera nekažnjivosti koja vlada u Srbiji doprinosi olakom izricanju pretnje smrću, a u posljednje vreme zabeležena je čitava serija takvih pretnji javnim ličnostima.
U Srbiji se dosta olako izriču takve pretnje, što upućuje na jedan zaključak da ili policija i tužilaštvo ne urade svoj posao, pa se, dakle, suočavamo sa problemom nekažnjivosti. Kada se takve pretnje izriču, to onda ohrabruje da se one nastave. Na oči, to je vrlo prijatno kada takve pretnje stignu, a naročito kada su ljudi kao Aleksandar Marton zainteresovani da se odnosi na prostoru bivše Jugoslavije normalizuju i urede na nekim pristojnim temeljima. Očito da to nekome smeta, a jedan od načina, dakle, iskazivanja tog protivljenja jesu i pretnje koje se upućuju ljudima koji obnašaju javne funkcije.
Oglasili su se ovim povodom i zamenici zaštitnika građana u Vojvodini Trajan Pankarićan i Dragana Radlovački-Grozdanov i pozvali nadležne da što pre pronađu i kazne odgovorne za upućivanje pretnje smrću predsjedniku Zrenjaninske skupštine. Zamenica ombudsmana zadužena za prava deteta i ravnopravnost polova Dragana Radlovački-Grozdanov, ocenjujući ove pretnje kao akt najgrubljeg nasilja i netolerancije, istakla je da najviše brine činjenica što je pretnja učinjena prema maloletnom Martonovom detetu, što predstavlja najgrublji oblik kršenja prava deteta zagarantovanih Ustavom Srbije, zakonima i međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Portparol tužilaštva Republike Srbije Tomo Zorić izjavio da su preduzete sve mere da se identifikuju osobe koje su pretile smrću predsjedniku Zrenjaninske opštine Aleksandru Martonu. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti tog događaja, a Martonu i njegovoj porodici biće obezbeđene sve neophodne mere zaštite, izjavio je Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Žepi, kojem se izgubio svaki trag nakon što je otišao da pregovara sa Ratkom Mladićem jula 95. godine, za kojima se tragalo 14 godina, pronađeni su pre 8 godina, a identifikovani tek sada. Zbog te informacije u Bosni i Hercegovini javili su se brojne reakcije, prvenstveno iz Republike Srpske, u kojima se optužuje Institut za nestala lica BiH da je krio Palevićevu ekshumaciju, što je, kako se ističe, rezultiralo pritiskom međunarodne zajednice na taj entitet. I Sarajeva, Dženana Karabegović.
14 godina trajala je potraga za Avdom Palićem, ratnim komandantom Žepe. Zarobljen je u julu 95. kada je otišao na pregovore sa Ratkom Mladićem kako bi obezbijedio siguran izlazak građana Žepe, koja je u to vrijeme bila zaštićena zona UN-a. Od tada mu se gubi svaki trag. Nije pomoglo ni to što je njegova supruga Esma kucala na sve adrese kako bi saznala istinu o mužu, kao ni to što je odlukom Doma za ljudska prava Vlada Republike Srpske oformila komisiju koja je trebala da istraži šta se dogodilo sa Avdom. A onda, kao grom iz vedra neba, objavljena je informacija da su njegovi posmrtni ostaci identifikovani nakon ekshumacije još prije 8 godina, što otvara mnoga pitanja. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Amor Bašović.
Nije se čak ni pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaje o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
Avdina supruga Esma kaže da je bila šokirana informacijom da su posmrtni ostaci njenog supruga ekshumirani 2001. a identifikovani 8 godina kasnije.
Prvo pitanje koje sam ja Amoru postavila bilo je, Amore, kako je moguće? Imali ste sve relevantne uzorke, najmanje 6 godina, a imali ste i sestrin uzorak prije nego što je tijelo ekshumirano. Kako je moguće, Amore, da se to toliko dugo čekalo? Onda znate šta sam dobila odgovor i zato bih sad mogla da vrisnem, da me čovječanstvo čuje. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana. Da me je neko pitao prije 5 dana. Sve moguće opcije da nabrojim. Ako ikad saznaš, kako ćeš saznati za istinu o svom suprugu? Sve bih prije rekla, ali ne ovo.
Predsjednik Komisije za utvrđivanje istine o sudbini Avde Palića, Dragi Milošević, iako nije želio dati izjavu, u telefonskom razgovoru kaže da je u traženje ratnog komandanta Žepe Vlada Republike Srpske utrošila 100.000 maraka. Ispostavilo se, navodi Milošević, da se tražilo nešto što se nije moglo naći, jer su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani prije 8 godina. Više detalja o potrazi iznosi načelnik krim policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo, znači, tragali po terenima za kojima smo znali, recimo, da bi se to moglo desiti oko Rogatice, oko Žepe i slično, i imali smo stvarno, da kažem, i velike materijalne troškove, a i puno ljudskog angažovanja od strane naših operativaca, policije, pa i od građana i informanata da se to riješi.
Nakon zarobljavanja, Avdo Palić prebačen je iz Žepe u Bijeljinu. Jedan od posljednjih koji ga je vidio je Abdurahman Malkić, bivši pomoćnik načelnika armije BiH u Srebrenici.
I nismo imali priliku razgovarati, znam samo da je pitao upravnika zatvora dok će on biti tu, on je rekao oni koji ste doveli ovdje će doći da te odvedu.
Malkić je nakon nekoliko mjeseci provedenog u bijeljinskom zatvoru razmijenjen. Pratilac Avde Palića Hazim Pirić kaže za naš radio da nije bilo volje da se isto uradi kad je njegov komandant u pitanju. Hazim zato imenuje krivce.
Ubila ga je, znači, međunarodna zajednica i politika Bosne i Hercegovine.
Abdurahman Malkić.
Da li činjenica da se nije dovoljno angažovalo za njegovo izbavljenje, obzirom da su skoro pa svi znali da je on u stvari bio na pregovorima.
Osim moralne krivice koju na teret tadašnjoj komandi armije BiH i međunarodnoj zajednici stavljaju Avdini bivši saborci, utvrđeno je i ko su krivci za njegovo ubistvo. Radi se o Dragomiru Pećancu i Željku Mijatoviću koji žive u Srbiji. Ponovo Gojko Vasić.
Podatke koje je bilo moguće bezbijediti i koji su sasvim dovoljni za otvaranje istrage, mi smo bezbijedili i to je dostavljeno tužilaštvu BiH.
Šta je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uradilo kada je riječ o istrazi za ubistvo Avde Palića nije poznato jer se ta institucija do sada nije oglašavala kada je o tome riječ. U srbijanskom MUP-u nezvanično saznajemo da su Pećanac i Mijatović saslušani, ali da protiv njih još uvijek nije podignuta optužnica. Uprkos tome, Avdina supruga Esma kaže da konačnom identifikacijom posmrtnih ostataka ne prestaje njena borba, jer će nastaviti da traži procesuiranje onih koji su joj ubili muža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A ovo su trenutno najvažnije vesti. Put Vrba-Skula kod ulaza u Kulu jutros blokirali radnici fabrike Eterna. U Guči ministarstvo zdravlja pojačalo mere zaštite od pandemije novog gripa, policija sprovodi strožu kontrolu saobraćaja. Makedonski sud odbio registraciju grčko-pravoslavno-ohridske arhijepiskopije. U Srbiji danas povremeno kiša, maksimalno 25 stepeni, u Beogradu u ovom trenutku 19 stepeni. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.